O primeiro que quero é agradecerlle a todas as mariscadoras, as redeiras, a presidenta de a Asociación Española de Mulleres da Pesca, que viñeran a Madrid co esforzo que eso lle supón para que toda a sociedade dende aquí coñeza o que é o traballo tan importante que desenvolven as mulleres en todos os elos da cadea marindustria. Para toda España é unha labor moi importante, pero para Galicia é fundamental. Temos que pensar que hai moitísimas mulleres que hasta o de agora pois pasaban desapercibidas na sociedade e que dende o ano 1992 estamos traballando dende Galicia por a súa profesionalización. Creo que se deron pasos moi importantes, pero aínda queda camiño por percorrer. E estes actos que elas veñen hoxe aquí con moitísimo esforzo, como digo, levan toda a noite pois metidas nun autobús para chegar hasta Madrid, o que pretenden é visualizar ese traballo que dende Galicia estamos a facer por defender o traballo da muller no mundo da pesca.